Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Takmer 470 miliónov eur z modernizačného fondu podporí ekologizáciu 6 podnikov na Slovensku. Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Bratislava Rača si pripomenuli 20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. USA zvažujú, že Ukrajine dodajú rakety s kazetovou muníciou. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Je nevyhnutné, aby agenda lákania a udržania talentov na Slovensku zostala premiérskou témou. Poukázal na to premiér Ľudovít Ódor, ktorý predstavil analýzu od výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády. Tá hovorí o 4 hlavných oblastiach intervencií týkajúcich sa talentov.
Krajina, ktorá si neváži mladú generáciu, tak nemá veľmi perspektívnu budúcnosť a práve preto je to aj premiérskou témou a preto sme sa snažili dať na papier zo pár nápadov, ako to zlepšiť na Slovensku, ako vôbec komunikovať s talentovanými ľuďmi, ako ich prilákať zo zahraničia. V zásade hovoríme o opatreniach 4 takých veľkých oblastiach.
Analýza upozorňuje na potrebu prijatia zásadných krokov smerom k zlepšeniu pridanej hodnoty slovenského vysokého školstva pre študentov, implementáciu reformy vysokých škôl a zameranie sa na udržanie a spokojnosť kvalitných zamestnancov vysokých škôl. Ďalšou agendou je zvýšenie návratu slovenských talentov zo zahraničia späť na Slovensko prostredníctvom posilňovania väzieb so Slovenskom, budovaním komunít a silného, pozitívneho a autentického príbehu krajiny, ale tiež zlepšovaním pracovných podmienok a propagáciou atraktívnych pracovných príležitostí. Tretím opatrením je zvýšiť príchod medzinárodných talentov. Je preto potrebné dostať Slovensko na tzv. Imigračnú mapu zahraničných talentov. Štvrtou oblasťou je zvýšenie miery a kvality spolupráce s talentom v zahraničí tak, že sa bude systematicky podporovať a udržiavať vzťah so Slovenskom. Dôjde k prehlbovaniu starostlivosti a skvalitňovaniu služieb štátu. Minister školstva Daniel Bútora zdôraznil potrebu manažmentu zmien a jasne formulovaných očakávaní. Potrebná je podľa neho tiež podpora pre vysokoškolský sektor, aby začal fungovať v novom režime, ktorý bude podporovať talent. Takmer 470 miliónov eur z modernizačného fondu podporí ekologizáciu 6 slovenských spoločností. Informovali o tom minister životného prostredia Milan Chrenko a minister hospodárstva Peter Dovhun po vyhodnotení schémy na dekarbonizáciu priemyslu. Šestica priemyselných podnikov patrí do kategórie najväčších producentov emisií skleníkových plynov na Slovensku a sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami. Projekty spoločnosti US Steel Košice, Duslo Šaľa, Mondy SCP, Slovnaft, Rona a Danucem Slovensko podľa ministra životného prostredia predstavujú príklad, ako je možné sklbiť zodpovednosť k životnému prostrediu s modernizáciou technológií a zvyšovaním konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.
Realizácia projektov, ktoré dnes podporujeme, do roku 2030 prinesie úspory viac ako 3 miliónov tón oxidov uhličitých ročne. A také porovnanie alebo na takú ilustráciu je to také isté množstvo emisí skleníkových plynov ako celoročné emisie z dopravy, alebo ďalšie porovnanie je to ušetrenie takého množstva emisí, ktoré vyprodukujú vykurovacie zariadenia vo všetkých slovenských domácnostiach za jeden rok.
Podľa ministra hospodárstva Petra Dovhuna zelené investície predstavujú pre slovenský priemysel príležitosť zavádzať nové technológie, inovovať a zároveň generovať nové pracovné príležitosti s pridanou hodnotou.
Dekarbonizácia ale nie je cieľom, je to prostriedkom. Spomeniem 3 také hlavné kategórie, prečo. Aby sme vedeli proaktívne, aktívne znižovať škody, ktoré každoročne vznikajú pôsobením sucha alebo povodní alebo výkyvov počasia. Ten druhý dôvod je znižovať rizika prerušenia dodávateľských reťazcov. Pravdepodobne si všetci pamätáte zábery zo Slovenska pred niekoľkých týždňov, povodní, ktoré spôsobili obrovské materiálne škody, ale takisto narušili dodávateľský reťazec, ktorý je navzájom prepojený v rámci globálneho priemyslu. A ten tretí a najdôležitejší dôvod pre Slovensko je, aby sme poskytli možnosti slovenskému priemyslu naďalej zostať konkurencieschopný.
Výzva z modernizačného fondu je súčasťou schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu a prostriedky tvoria predovšetkým financie z predaja emisných kvót priemyselných podnikov.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová žiada o výklad ústavy v súvislosti s činnosťou generálneho prokurátora. Na ústavný súd sa obrátila z dôvodu existencie ústavného sporu medzi ňou a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Generálny prokurátor sa aktuálne nachádza na zahraničnej pracovnej ceste. Hneď ako mu to časové okolnosti umožnia, k uvedenej veci sa vyjadri. Slovensko už zlikvidovalo všetky zásoby kazetovej munície ozbrojených síl. Splnilo tak svoj záväzok v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Predstavitelia rezortu obrany o tom informovali v Ženeve v rámci medzinárodného stretnutia zástupcov štátov, ktoré pristúpili k dohovoru o kazetovej munícii. Ministerstvo životného prostredia naďalej rokuje s dotknutými rezortmi o riešení znečistenia rieky Slaná. Uviedol to hovorca Enviro rezortu Tomáš Ferenčák s tým, že medzi možné opatrenia prichádzajú do úvahy napríklad plánovaná čiastočná injektáž bane či vybudovanie čistiarne odpadových vôd. Ďalšie kroky však budú závisieť od dohody medzi dotknutými stranami. Finančný dosah opatrení podľa neho posúdi útvar hodnoty za peniaze. Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom či Trnavskom kraji. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba personálne zabezpečená vo všetkých krajoch. Združenie miest a obcí Slovenska chce presunúť polovicu európskych zdrojov z dopytových na participatívne projekty do regiónov. Po rokovaní rady a jej komôr to uviedol predseda združenia Jozef Božík s tým, že aktuálne prerozdelenie nie je ani na úrovni 20% a v porovnaní s Poľskom výrazne zaostávame. V dopytových výzvach riadených štátom podľa neho menšie obce a mestá nemajú šancu uspieť, keďže je ich veľa a financovanie je obmedzené.
Jednoznačne bude musieť byť zmenená filozofia čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. Nestačí 17 ani 19%. To aj táto vláda vie, aj pán minister Balík povedal, že základný problém Slovenska je, že všetko je to viazané na Bratislavu. Tam sa robia permanentné dobytové výzvy. Tým pádom veľa obcí robí projekty, ktoré nemajú šancu uspieť, pretože ich veľké množstvo pri takom malom objeme peňazí. My keď vieme, koľko peňazí je v regióne, na čo sa môžu použiť, tak sa v regióne vieme dohodnúť, ktorá priorita je pre ktorý región najdôležitejší. A preto je dôležité vytvoriť priestor na participáciu a na to, aby sa tieto peniaze posunuli z úrovne republiky na úrovne jednotlivých regiónov.
Cieľom, tak podľa predsedu združenia Jozefa Božíka, je vyvarovať sa príprave zbytočných projektov a realizovať zmysluplné zámery, ktoré majú podporu v území. Ide o vodovody, kanalizácie, modernizácie budov, zateplovanie, fotovoltické elektrárne a podobne. Šéf ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík na rade z MOS zdôraznil, že dobrá spolupráca štátu a samospráv patrí medzi jeho hlavné priority.
Cirkvi.
Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Bratislava Račasy pripomenuli 20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. V tejto mestskej časti. Pápež vtedy prišiel do parku Jozefa Miloslava Hurbana, kde požehnal obyvateľov Rače. Dnes tam stojí pamätník tejto udalosti, ktorý bol zrekonštruovaný a požehnaný, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Slávnosti odhalenia a požehnania predchádzala svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ten pamätník odhalil a aj požehnal.
Vám všetkým tiež ďakujem, že ste prišli, lebo aj v takomto spoločenstve si uvedomujeme, že tá pamiatka na Jána Pavla II. Nie je len o slovách, ale aj o vnímaní jeho príkladu veriaceho človeka, ktorý žil svoju vieru naozaj veľmi jedinečným príkladným spôsobom. A ďakujeme Pánu Bohu, že sme ho mohli poznať, stretnúť, že bol tu a že vás požehnal.
Pamätník tvorí žulový kameň, na ktorom je tabuľa s nápisom, že pápež svätý Ján Pavol II. Požehnal 11. septembra 2003 na tomto mieste Raču. Viac nám povedal starosta mestskej časti Michal Drotovan.
Na základe iniciatívy Inštitútu Jána Pavla II., ktorí za mnou prišli, že chceli by nejako oslaviť toto 20. výročie, že či by sa nedal ten pomník nejako zrenovovať, upraviť, tak sme sa zhodli na takomto riešení, ktoré vlastne ten pomník vyzdvihlo, takže nie je na zemi, je viac čitateľný. Bolo tam doplnené svätý Ján Pavol II. A bol tam pripojený obraz, ktorý je súčasťou tej tabule.
Prítomným sa prihovorila aj pamätníčka tej udalosti Mária Hatalová z Račianskeho muzeálneho spolku. Tá pripomenula, že bolo náročné, aby pápežova kolóna zmenila dohodnutú trasu.
A keď sa tak stalo,
zaznela dohodnutá formula. Svätý Otec, prosíme o požehnanie. A Svätý Otec vystrel svoju trasľavú ruku a urobil znak kríža. V každom z nás to zanechalo nezabudnutelný dojem.
Počas tretej návštevy svätého Jána Pavla II. Na Slovensku, ktorej 20. výročie si v týchto dňoch pripomíname, pápež zavítal do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy, kde na sviatok povýšenia svätého kríža blahorečil biskupa Vasila Hopka a sestru Zdenku Šelingovú.
Trnavská arcidiecéza včera organizovala spomienku pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža Jana Pavla II. V Trnave. Svetú omšu celebroval arcibiskup Ján Oroš, nahrával tam Patrik Liška.
Krátko pred začiatkom svätej omše si veriaci vypočuli kompletný životopis pápeža Jána Pavla II. Po omši nasledovala modlitba litánii k tomuto svetcovi. Trnavský arcibiskup Ján Oroš nám povedal, aký najvýraznejší odkaz zanechal Ján Pavol II.
To, že on bol Boží muž. V poslednom čase ja toto veľmi často spomínam, že my máme v katolíckej cirkvi čnosti, že? Napríklad veľkou čnosťou je vďačnosť, ktoré je málo, že? No a ja ešte považujem za takúto čnosť, čnosť zmužilosť. A on túto čnosť mal. Bol mužom Božím.
Na spomienkový večer prišiel aj bývalý primátor Trnavy Štefan Bošnák, ktorý mal veľké zásluhy na tom, že pápež navštívil aj Malý Rím. Trnava v jeho programe pôvodne nebola.
Keď sme toto skutočne zistili, tak poznali sme sa s otcom nunciom Henrichom Nováckým a prakticky sme sa dosť často spolu stretávali. Tak som ho poprosil, že či by nebolo dobre a vhodné zaradiť Trnavu do toho programu, pretože predtým bolo konštatované, že Svätý Otec chce navštíviť sídla diecéz, ktorý ešte nebol. A Trnava nebol.
Svätý Otec nakoniec po oficiálnych protokolárnych stretnutiach navštívil ako prvé miesto práve Trnavu.
Ďaká Bohu, teda sa to uskutočnilo a Svätý Otec prišiel tak, ako on povedal pán nunciu, že príde k vám ako k prvému, takže pri nás to bolo veľké vyznačenie.
Návštevu Jána Pavla II. V Trnave pripomína bronzová socha z roku 2005 pred katedrálou svätého Jána Krstiteľa.
V dome Xaver v Badíne sa dnes skončilo celoprovinčné stretnutie Dominikánov. Takmer všetkých 50 členov rehole sa počas troch dní informovalo o dôležitých provinčných záležitostiach. Spoločne uvažovali o základných aspektoch života a ohlasovania evanjelia. Dôležitým prvkom týchto stretnutí je vždy aj spoločná modlitba. Viac v reportáži Julie Kaveckej.
Dominikáni sa na celoprovinčnom stretnutí stretávajú každoročne pravidelne od roku 2016. Provinciál Damian Mač Kura hovorí, že sú to necelé dva dni, kedy zanechávajú svoje pracovné povinnosti v kláštoroch a investujú svoju energiu do spoločného času.
Jednak z takého ľudského hľadiska byť spolu, pretože pri tých povinnostiach sa nie každý brat stretne s každým bratom počas aj toho roka. Jednak kvôli tomu spolu sa stretnúť a modliť sa, prosiť Pána Boha o požehnanie do toho nášho poslania za tých ľudí, ktorí nás prosia o modlitby. No ale samozrejme, že ten taký tretí aspekt je aj ten, a ten je možno taký druhý najdôležitejší po tej modlitbe, baviť sa o dôležitých témach, ktoré sa nás dotýkajú.
Výber témy tento rok ovplyvnilo slávenie jubilea svätého Tomáša Akvinského. Dávid Svoboda z Karlovej univerzity Dominikánov vo svojej prednáške voviedol do tajomstva Najsvetejšej Trojice, ako o ňom uvažoval práve svätý Tomáš.
Je to vlastne ústrední tajemství křesťanské víry a myslím si, že se kolem toho točí prostě celá naše víra. A jak se ta trojice projevuje ve stvoření, je určitě zajímavé.
Druhou témou stretnutia bola spoločná reflexia pastoračnej starostlivosti o rozvedených so Saletínom Matejom Trizuliakom.
My sme začínali v 2014 roku a vtedy veľmi málo bolo aj na internete aj možnosti alebo ponúk. Vďaka tomu, že boli vydané rôzne dokumenty cirkvi aj Amoris Laetitia, tak rozšírilo to horizonty a myslím, že aj dnes aj iní kňazi sa zapájajú a iné rehole do tejto pastorácie rozvedených.
Provinciáli Českej a Polskej provincie na stretnutí predstavili, čím žijú ich provincie. Otec Svorad zdieľal svoje skúsenosti zo života v ukrajinskej komunite v Čortkove a slovo dostali aj ďalší bratia pôsobiaci v zahraničí.
Na Banskoštiavnickej kalvárii pri Hornom kostole včera osadili zreštaurovanú sochu Abraháma. Po takmer 80 rokoch sa vrátila na svoje pôvodné miesto podobne ako v lani socha Mojžiša. Stalo sa tak v týždni, kedy farnosť pripravuje kalvársku púť pri príležitosti Sviatku povýšenia Svätého kríža a v jubilejnom 15. roku oprav tejto významnej barokovej sakrálnej pamiatky. Pokračuje Jana Ondrejková.
Do roku 1945 stáhla socha Abraháma spolu so sochou Mojžiša pri vstupe do Horného kostola Banskoštiavnickej kalvárie. Na sklonku vojny ju podľa slov predsedu Kalvárskeho fondu Martina Macharika delom poškodili sovietskí vojaci.
5-krát trafili delostreleckým granátom s 25-milimetrovým kostol. Nás zničili na vlastne časť kostola a tieto dve sochy v podstate boli zničené až doteraz. To znamená, že my vlastne dneska po 78 rokoch naprávame vojnové škody.
Počas tejto sezóny sa podľa Martina Macharika sústredili na obnovu svätých schodov.
Najväčšia práca je na ukončení reštaurovania veľkej fresky v strednom kostole tzv. Svätých schodov. Táto veľká freska je už 5. rok v rekonštrukcii. A zároveň tento rok sme dokončili v tom istom priestore v svätých schodoch reštaurovanie tých drevených schodísk. Je tam 34 drevených schodov, ktoré by mali vlastne tiež tento rok byť už predstavené verejnosti.
Banskoštiavnická kalvária je od roku 2019 pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy k úcte Svätého kríža. Tento víkend tam podľa dekana Norberta Ďurdíka pripravujú kalvársku púť.
Začne to už sviatkom povýšenia Svätého kríža 14. septembra. Tam bude svätá omša pri Hornom kostole o 18. hodine. Potom na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, budeme mať svätú omšu pri Dolnom kostole do poludnia o 10. hodine a vyvrcholí to celé slávnosťou v nedeľu, kde o 10. hodine slávnostnú svätú omšu bude celebrovať prior kláštora Benediktínov v Sampore otec Vladimír Kasan.
Účastníci charitatívneho štafetového behu Košice-Štrasburg dnes dobehli do cieľa. Bežali 9 dní, pričom každý deň zdolali 180 až 200 kilometrov. V sídle Európskeho parlamentu otvorili výstavu venovanú stému výročiu Medzinárodného maratónu mieru. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Podujatie sa konalo aj z iniciatívy občianskeho združenia Oáza nádej pre nový život v Bernátovciach, ktoré sa venuje ľuďom v núdzi a bez domova. Na behu sa zúčastnil aj jeho riaditeľ kňaz Peter Gombita. Ako uviedol, chceli týmto behom cez veľkú časť Európy tlmočiť odkazy o priateľstve, tolerancii, nezlomnosti a o potrebe pomoci ľuďom v núdzi.
Aby to nebolo len o behu, ale to, čo svet žije, čo potrebuje, aby sme aj tento signál vyslali do sveta, že aký je dôležitý mier či pokoj medzi národmi. A stále hovorím, platí to aj pre nás, že aký je dôležité mať pokoj v srdci. Pokoj na duši, pokoj v rodine, pokoj na Slovensku. Lebo to, že nerinčia zbrane, neznamená, že je všetko v poriadku a časokrát nás mnoho vecí bolí, tlačí. No myslím, že v tomto ovzduši sa nežije pekne, ani dobre, ani slušne, ani pokojne. A aj o tom je tá myšlienka, že tie veci by sa mali dať na bok.
V 12 členom štafetovom tíme bežala aj Marta Humenianská, ktorá absolvovala všetky predchádzajúce štafetové behy za chudobných, ale aj 75-ročný veterán Peter Polák, ktorý má za sebou účasť na 46 košických maratónoch. V tíme samozrejme nechýbali ani dvaja klienti Oázy. V Európskom parlamente sa bežci zúčastnia na otvorení výstavy, ktorá zachytáva najdôležitejšie míľniky z histórie i nedávnej minulosti najstaršieho maratónu v Európe.
Správy zo sveta.
Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zvažuje, že dodá Ukrajine rakety dlhšieho doletu vybavené kazetovými bombami. Pre agentúru Reuters to uviedli 4 nemenované americké zdroje. Rakety s takouto muníciou by umožnili ukrajinským silám zasahovať ciele hlbšie na ruskom okupovaných územiach Ukrajiny. Bidenova administratíva zvažuje takúto dodávku s cieľom podporiť súčasný pokrok ukrajinskej protiofenzívy voči ruským okupačným silám. Podrobnosti má Ivo Novák.
Spojené štáty už v júli tohto roku poskytli Kyjevu kontroverzne vnímanú kazetovú delostreleckú muníciu kalibru 155 mm. Každá z týchto striel môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti 29 km a obsahuje do 48 malých bomb. Hlavice rakiet, o ktorých sa teraz uvažuje, by mohli rozstýliť zhruba 300 až 400 takýchto bomb. Washington momentálne podľa agentúry Reuters zvažuje, že pošle Kyjevu buď taktické balistické rakety strely AT-ACMS s doletom až zhruba 300 kilometrov, alebo presne navádzané strely systému GMLRS, ktoré dokážu zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 72 kilometrov. Tieto strely by mali byť vybavené hlavicami s kazetovou muníciou. V prípade, že americká vláda takýto transfer odsúhlasí, mali by byť Kyjevu dodané vo veľmi krátkom čase, uvádza Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA. Išlo by totiž o rakety dodané z amerických muničných skladov. Bielý dom však tieto správy doteraz oficiálne nepotvrdil a odmietol sa k ním vyjadriť. Reuters konštatuje, že Bidenová administratíva už celé mesiace uvažuje o možnom poskytnutí rakiet AT-ACMS Ukrajine, keďže sa obáva, že by takýto krok príliš rozhorčil ruský režim.
Poslanci Európskeho parlamentu podporili posilnenie európskeho obranného priemyslu, a to prostredníctvom zákona o spoločnom obstarávaní. Nariadením sa vytvára krátkodobý nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania, ktorý je platný do 31. decembra 2025, sumarizuje Jozef Pikula.
Členským štátom pomôže nový zákon naplniť ich najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby v oblasti obrany, a to na báze dobrovoľnosti a spolupráce. Za uvedený právny predpis zahlasovalo 530 poslancov, 66 hlasovalo proti a 32 sa hlasovania zdržalo. Nový nástroj bude financovaný z rozpočtu vo výške 300 miliónov eur. Spoločné nákupy budú musieť zahŕňať najmenej 3 členské štáty a mali by byť otvorené účasti členom Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú tiež členmi Európskeho hospodárskeho priestoru. Dodávatelia a subdodávatelia musia mať sídlo v EÚ alebo v pridruženej krajine a nesmú podliehať kontrole nepridruženej tretej krajiny alebo subjektu. Náklady na komponenty s pôvodom v EÚ alebo pridružených krajinách nesmú byť nižšie ako 65% odhadovanej hodnoty konečného výrobku. Finančný príspevok únie na každé opatrenie bude štandardne obmedzený na 15% odhadovanej hodnoty spoločnej verejnej zákazky na konzorcium. V stanovených výnimočných prípadoch môže stúpnuť až na 20%. Schválené nariadenie musia ešte formálne schváliť ministri členských krajín. Europarlament pripomenul, že ruská agresia voči Ukrajine zdôraznila potrebu prispôsobiť európsku obrannú, priemyselnú a technologickú základňu štrukturálnym zmenám, ktoré zahŕňajú aj posilnenie spolupráce členskými štátmi pri verejnom obstarávaní v oblasti obrany.
Krátko zo sveta.
Vlak so severokorejským vodcom Kim Jong-unom vstúpil na územie Ruska. Potvrdila to tamojšia štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Experti sa domnievajú, že stretnutie medzi severokorejským lídrom a Putinom vo Vladivostoku sa bude sústreďovať na dohodu o zbraniach, pričom Putin údajne žiada Severnú Kóreju o zbrane do vojny, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine. Ruský prezident Vladimír Putin označil za chybu rozhodnutie Sovietskeho zväzu vyslať v čase studenej vojny tanky do Maďarska a Československa. Informovala o tom agentúra Reuters. Doplnil, že v zahraničnej politike nie je správne robiť nič, čo poškodzuje záujmy iných národov. Agentúra pritom pripomenula, že on sám v roku 2022 vyslal na Ukrajinu 10 tisíce vojakov, čím vyvolal najväčšiu pozemnú vojnu v Európe od druhej svetovej vojny. Poľská vláda predlží zákaz dovozu ukrajinského obilia aj po 15. septembri, keď súčasný zákaz vyprší. Ukrajina bezprostredne potom avizovala, že zrejme bude nútená reagovať právnymi krokmi. V Poľsku dovoz lacného ukrajinského obilia na jar viedol k poklesu cien a vyvolal protesty poľnohospodárov. Španielsko odobralo niekdajšiemu čilskému diktátorovi generálovi Augustovi Pinochetovi vojenské vyznamenanie. Madrid uviedol, že tak chce 50 rokov po vojenskom prevrate v Čile napraviť historickú nespravodlivosť. Pinochet nikdy nebol súdený za zločiny proti ľudskosti, ku ktorým prišlo počas jeho vlády. Zomrel v roku 2006. Filipínsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Mariu Resovú po 5-ročnom právnom boji zbavili obvinení z daňových únikov. Obvinenia už predtým označila za politicky motivované. Verdikt súdu teraz privítala ako rozhodnutie v prospech slobody tlače.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia potvrdila úlohu favorita a v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy zvíťazila na tehelnom poli nad Lichtensteinskom 3-0. Pokračuje Robert Mack, autor tretieho gólu.
My sme boli trochu zaskočení, lebo vlastne v kabine sme si povedali, že chceme dať rýchly gól, ale sa nám podarilo dať až 3, to bolo aj také prekvapenie pre nás, ale tým lepšie pre nás a v 6. minúte vyhrávať 3-0 bolo fantastické, lebo vieme, že jak sme sa trápili tam, kým sme nedali gól, a teraz sme to dokázali za 6 minút a mali sme ešte šance, aby sme zišli skôr, lebo góly potrebujeme a škoda, že ten druhý polčas sa nám podarilo vytvoriť viacero šanci a ešte neskorovať.
Najbližšie sa zverenci Francesca Calzonu predstavia v piatok na pôde lídra skupiny v Porte. O 3 dní neskôr ich čaká duel v Luxembursku. Kvalifikačné boje uzavrú zápasmi s Islandom a v Bosne a Hercegovine. Portugalskí futbalisti deklasovali v zápase kvalifikácie doma Luxembursko 9-0 a v skupine si naďalej držia 100% bilanciu. Po 6 odohratých stretnutiach vedú tabuľku s plným počtom 18 bodov a impozantným skóre 24-0. Na čele majú stále 5-bodový náskok pred druhým Slovenskom. Luxembursko je s 10 bodmi tretie, piatý je Island, ktorý v Reykjavíku zdolal Bosnu a Hercegovinu 1-0. Na čelo D skupiny sa posunuli Chorváti, ktorí zvíťazili nad domácim Arménskom 1-0 a zaznamenali tretiu výhru za sebou. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov vyhrali v prípravnom zápase vo Vejle nad dánskymi rovesníkmi 2-0. Hostia rozhodli o svojom triumfe v závere gólmi Mária Sauera a striedajúceho Dominika Javorčeka. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša tak uspeli už v druhom z dvojce septembrových prípravných duelov. Minulý týždeň vo štvrtok podľahli v Uherskom Hradišti domácemu Česku 0-2. Najbližší prípravný zápas odohrajú 12. októbra, keď v Košiciach privítajú poľskú 21-tku. Slovenský hokejista Michal Krištof sa výrazným spôsobom podpísal pod suverénne víťazstvo HK Soči na ľade Lokomotívu Jaroslavl 5-0 v zápase KHL. K triumfu hostí prispel 2 gólmi a 2 asistenciami. Slovenské reprezentácie v stolnom tenise mužov a žien postúpili do 8-finále na majstrovstvách Európy družstie vo švédskom Malmö. Obe obsadili vo svojich skupinách druhú priečku. Slováci o postúpe medzi 16 najlepších rozhodli hladkým triumfom nad Holandianmi 3-0 v H skupine. Víťazstva v zápase si písali Ľubomír Pište, Yang Wang a Jakub Zelinka. Ženám zahral do kariet výsledok záverečného duelu E skupiny Česko-Holandsko 3-0. Rumunská tenistka Simona Halepová dostala štvororočný trest za porušenie antidopingových pravidiel. Nezávislá komisia Medzinárodnej agentúry pre tenisovú integritu potrestala bývalú svetovú jednotku za užívanie zakázanej látky, ale tiež pre nezrovnalosti v jej biologickom pase.
Počasie.
O vývine počasia nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte aj zajtra budú 30 stupňové teploty na Slovensku, lenže sa k nám už približuje oblačnosť od západu, že už to bude aj trošku vlhkejší vzduch a nakoniec príde aj studený front. Čiže v stredu popoludní k večeru už by mali byť prvé prehánky, možno aj búrky niekde v západnej časti Slovenska.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine, kedy vám ponúkneme reláciu Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga vám priblíži 20 rokov od návštevy pápeža Jána Pavla II. V Banskej Bystrici. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.